Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Poslušamo pogovor s predsednico člena 7 društva, ki predstavlja Slovence na avstrijskem Štajerskem. Suzano Weitlaner se pogovarja Andreja Babič iz studija Martjanci. V prejšnjem delu smo se že nekoliko zastavili tudi pri duhovni oskrbi tamkajšnjih rojakov. Slišali smo, kako je bilo v preteklosti s svetimi mašami in duhovno oskrbo, in prisluhnimo zdaj, kako je danes.
No, dan danes je tako, da sicer slovenskih maš še vedno ni, oziroma moram to popraviti, v Gracu pri minoritih je vsako nedeljo slovenska maša in tudi ena slovenska skupnost, ki se tam dobi. Drugače pa so posamezne akcije, naprimer pred leti je nastopal zbor iz Porabja v Radkonski cerkvi in pri maši se pel samo slovenske pesmi. Mi smo se malce bali, moram priznati, ker nismo vedeli, kakšne bojo reakcije, in zelo pozitivno je to bilo sprejeto in so dobili veliko aplauza tudi po maši. Potem vem, da tam v pri Kungoti imajo tudi en tak dan svetega Jurija, pa da se s konji tu prihaja, pa žegnanje konja, tako, pa cerkvica Sveti Duh na Ostrem Vrhu ima veliko fešta vedno za Binkošti in tudi tam imajo eno mašo v nemščini, eno v slovenščini, seveda samo takrat, ampak to so ene majhni koraki, ki grejo po mojem ta pravo smer, ne. Kar se pa tiče šolstva, je tako, da dolga leta sploh ni bilo pouka slovenščine in konec 80-ih let so nekateri učitelji menili, da je boljš delati nek projekt skupaj z šolo za mejo in kot, ne vem, zdaj z Afriko, ker tu lahko navežem stike, tu mi ni treba, a tu lahko vozim, ne vem, pol urce, pa se s tem srečujem. In na začetku so imeli veliko težav, saj starši kot tudi kolegi sami so bili proti in kaj bomo s temi tam dolje, ne, in ti učitelji so vztrajali in tako da so res nastali dobre veze s partnerskimi šolami in tudi pouk slovenščine narastel, saj se učenci kot starši videli, da so tu razne aktivnosti. Za primer, glavna šola in realna šola Anfels Arneš, to je pri Lučanah, Lojčah, ima zdaj že 15 let ali 20 let celo partnerstvo z osnovno šolo Šentil, z osnovno šolo Muto. Skupaj so imeli Big Band, skupaj so napisali musical, naša šola je najboljša v treh jezikih, v nemščini, slovenščini in angleščini. Zato je bilo potrebno tudi seveda se dobiti na vaje in so se tako na Štajerskem kot tudi na slovenski strani dobili. Otroci živijo enkrat tu, enkrat tam pri družinah in kot je ta učitelj Ernst Körbler rekel, stavek, ki mi je osebno zelo všeč, da je pomembno, da dobi ta obraz čez mejo tudi neko ime, da ne grem samo čez mejo in vem, da je tam dober frizer in poceni restauracija, ampak da vem, da v tej vasi živi Franc, pa Marija, pa Ana in nikoli ne, mislim, te stike, ki jih takrat navezuješ, verjetno ne bojo ostali na večnost, ja? Ampak učenci vidijo, da lahko že čist blizu se ukvarjamo s tem, da je kdo malce drugačen, malo drugače živi, čeprav nam je tak blizu in da pa pravzaprav, če ga boljše poznamo, ima iste interese kot mi, da se zanima za neke moderne filme, karkoli, mislim. In tu, to povezuje tudi otroci in zdaj moram reči, da ta internet res da tudi možnost, da te stike ohranijo, ker neko pisemce pisa, to delaš morda še v prvi fazi euforije, ampak potem pa seveda se to nekako konča preko interneta, se pa lahko res na raznih forih dobijo in srečujejo.
Se pravi, se dan danes te razlike preraščajo in se ljudje na obeh stranih meje učimo živeti drug z drugim.
Ja, preraščen, mislim, da ima tudi nova generacija nov dostop. Problem je tako, da ena generacija je po nadrekovajem izpadla, je? Ker stari starši so doma še govorili slovensko, ampak slovenščina je postala jezik doma, torej ni šel iz tega dvorišča ven, ker v javnosti so videli, da nima smisla slovensko govoriti, a me razen teh, ki jih poznam, ki tudi govorijo slovensko, noben ne razume. Negativne posledice so, da me čudno gledajo, pa še ne morda obrekujejo, da sem drugega političnega mnenja. In potem pa, zakaj bi jaz dal jezik naprej, se ga ne ponudil ne v šoli in nima smisla, ne? In tako da je to ostal bolj jezik družine in zdaj nova generacija pa po mojem odkrije tudi svoje korenine in dajo otroke v pouk slovenščine in tudi je to slovenščina na eni strani kot jezik družine, ampak tudi kot jezik soseda, ki ga hočejo znati oziroma podpreti ta stik, ker živijo obmej, ker se mi zdi to pomembno, da ne samo Slovenci dobro nemško znajo, ampak tudi Štajerci slovensko in vsaj par besed.
Sicer pa je ena od prioritet društva člen 7 tudi skrb za slovenski jezik, organizirate različne tečaje.
No, mi sami ponudimo tečaj za odrasle, ki ga zelo dobro sprejmejo in mislim, da bomo s tem tudi nadaljevali. In na drugi strani pa skrbimo tudi za pouk slovenščine v tem smislu, da pač, če gre za pomankanje ur, če so neke težave, mi kot društvo urgiramo se po zakonu oziroma po avstrijski državni pogodbi, bi imeli pravico do pouka v materinščini. Tega ni, pouk poteka večinoma kot prostovoljni predmet, torej to pomeni popolne uro ali dve, večinoma na ljudskih in glavnih šolah, torej za Slovenijo je to osnovna šola in le na dveh glavnih šolah poteka kot obvezni izbirni predmet oziroma višja gozdarska šola v Bruka na Muru ponudi tudi slovenščino in pa višja stopnja gimnazija v Radkasburgu tudi ponudi slovenščino. Vse skupaj je bilo zdaj v tem šolskem letu približno 380 učenc in učenk in naša podpora pač je v tem smislu, da zaprosimo pri uradih za dodatne ure, šolske učbenike ali tudi finančno podporo, če gre za nek izlet. Ravno, da mi nismo v tem uradnem območju, se mi zdi, je naša moč, da lahko tudi zahtevamo več ur, več podpor za učitelje, za učenje slovenščine, ker oni sami nimajo te možnosti, pa, ker pač ravnatelj reče, ja, vse bi ti dal več ur, ampak jih nimam. To je dodeljeno. Potem gre naprej k okrajnemu šolskemu svetu, ta pa tudi reče, ja, vse bi vam dal, ampak nimam. Torej, tu sami ne pridejo naprej, ker je tudi konkurenca drugih predmetov močna in to je naša prednost, da mi od zunaj lahko urgiramo in nekaj naredimo.
Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Posnetki zadnjih nekaj oddaj so vam na voljo na internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
Ne prezrite pomembnega.
Mislim, da je čas, da narediva spet krajši glasbeni odmor. Katero pesem predlagate?
Predlagam pa Majo Osvojnik. Pred kratkim, no, spomladi je bilo, je v Gradcu imela koncert in je pela svoje slovenske pesmi na nekem džezovskem načinu. Zelo lep glas, zelo duhovito je tudi v nemščini razlagala, o čem sploh govorijo te pesmi, in je bil res odličen koncert in rad jo poslušam.
Torej Maja Osvojnik.
Iz zemlje gre v trsek, lavendi, jundi, trsek, trsi, trsu, lavendi, ja. Oj, trsek živijo, iz trska gre v pirje, lavendi, jundi, pirje, peri, peru, lavendi, ja. Oj, pirje živijo, iz pirja gre v grozdje, lavendi, jundi, grozdje, grozdi, grozdu, lavendi, ja. Oj, grozdje živijo. Iz grozdja gre v kletko, lavendi, jundi, kletko, klesi, klesu, lavendija. Oj, kletka živijo. Iz kletke gre v brentko, lavendi, jundi, brentko, brenti, brentu, lavendija. Oj, brentka živijo.
Poslušali smo Majo Osvojnik, ki na svoj vrste način prepeva slovensko narodno glasbo. Z nami je Suzane Weitlaner, s katero govoriva o slovenski manjšini na avstrijskem Štajerskem. Dotaknili sva se že odnosa avstrijske vlade do slovenske manjšine. Kaj pa odnos slovenske vlade do slovenske manjšine na avstrijskem Štajerskem?
Pozitiven, vedno od začetka so podprli našo društvo in čeprav imamo čist drugačen nastop kot neka druga manjšina, ker nimamo folklorne skupine, nimamo, ne vem, nekega ansambla. Zdaj imamo zbor, ki praznuje zdaj svoj 5. rojstni dan letos. Ampak kot v drugih slovenskih organizacijah, pri nas ni. Kljub temu so ravno naš drugačen dostop vedno cenili, ker morda je to tudi zaradi tega, ker imamo bolj mlado ekipo. Vključena je bila vedno sodobni čas, tudi pri razstavah imamo zelo moderne razstave, ampak tudi informativne razstave, tako da kritike zaenkrat še nismo dobili in mislim, da cenijo naše delovanje. Seveda, če gre za politična vprašanja, je v ospredju slovenska skupnost na Koroškem, ker je se tu več dogaja, več sporov. Naši problemi so pod narekovajem manjši, ampak kljub temu nismo nič manj važni. Ne? In ljudje v Sloveniji, seveda tudi večinoma vedo samo o Slovencih na Koroškem, o nas bolj redko kdaj, ampak včasih je treba biti sporen in da tudi nekaj dosežeš. Ne? Tako, ampak splošno lahko rečem, da so odnosi dobri.
To je zelo lepo slišati. Pa morda še malce osebno vprašanje. Zelo ste aktivni tako na kulturnem kot družbenem področju, kar zadeva ozaveščanje slovenske manjšine. Tudi za študij ste se izbrali slovenski jezik, tudi vaša karijera je v duhu slovenstva. Kaj vam pomeni slovenstvo? Kako ga doživljate? Kako ste ga doživljali v preteklosti, v mladosti?
Jaz sem doraščala v Gracu, mama je Slovenka, oče je Avstrijec, oče ima južnotirolske korenine, mama je pa iz Gorenjske. In v Gracu sem imela srečo, da nisem nikoli nekaj negativno doživela, ko sem rekla, da znam dva jezika. Ravno obratno, pozitiven odnos in učenci, kolegi so to videli kot nekaj čisto malnega. In šla sem potem tudi na tečaj slovenščine, ki so ga ponudili v Gracu. Ko sem potem pa šla na gimnazijo, je bilo tam več dela, pa sem to pustila. In potem sem imela zelo dobre stike, oziroma še imam zelo dobre stike svoje sestrične v Sloveniji, s katero sem v pod narekovanjem mladosti, ko sem bila najstnica, veliko skupaj preživela poleti in to je ostala ta povezava s Slovenijo, s slovenščino. Starši so tudi odločili, da bomo enkrat šli na potovanje po Avstriji, da spoznam tako eno svojo domovino. In smo pa tudi naredili potovanje po Sloveniji, da tudi druge kraje v Sloveniji še prepoznam. In tako da rečem, da imam dve duši v sebi, ki so enakopravni in ko je potem prišel čas študija, sem premišljala, kaj naj bi študirala in sem rekla, zakaj pa ne bi izkoristila to, kar še znam in kar me tudi zanima, tako da sem se potem odločila za ta študij.
No, pozneje je to postala tudi vaša poklicna pot?
Ja, čeprav je bilo slučajno, ker poslovodja je tudi študiral slovenščino, bil sicer malo starejši, ampak skupaj sva bila na raznih tečajih. Potem sem tudi spoznala takratnega predsednika Branka Lenata pri seminarju slovenščine na Ljubljanski univerzi poleti, pa tudi drugega sodelavca društva in nekega dne me pokliče moj kolega in me vpraša, če bi hotela tako malo pomagati kot tajnica dve ure tu in tam, pa sem manjka, ja, in ko se je to razvilo, začela sem res, ne vem, dve ure tedensko in
danes
sem predsednica.
Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Pa predlagam, da si privoščimo spet malo glasbe. In glede na to, da smo se ostavili na kratko v vaši mladosti, vam je morda kakšna pesem še posebej ljuba iz tistih časov?
Ja, takrat sem, kot verjetno vsi ali veliko Slovencev in Slovenk poslušala Pop Design in posebna pesem je bila Ne bom ti lagal.
Ne bom ti lagal.
Čudna pot, prižišča so polna raznih zmot. Hodiš in tavaš, pa ne prideš tja, kamor srce si želi. Vidno na koncu sta dve poti, izbereš pa tisto, ki je ni. Hočeš
daš nazaj, pa ni več sledi. Pozabljene so vse noči. Postelja moja spet je prazna.
Torej, Suzane Weitlaner, predsednica kulturnega društva člen 7 iz Avstrijske Štajerske. Kakšni so načrti vašega društva za prihodnost? Kaj načrtuje slovenska manjšina na Avstrijskem Štajerskem v prihodnosti?
Začetek oktobra bo naslednja razstava. Zdaj je še na ogled razstava, ki jo je delala moja kolegica Elizabeth Arlt skupaj s podpredsednikom društva Brankom Lenartom. Namreč ostanki judovske kulture na Slovenskem, pa tudi malo čez mejo so tu in tam pokukali. In Branko Lenart je znan fotograf in je delal fotografije. Moja kolegica Elizabeth pa je dodala besedilo in mislim, da je nastala ena zelo zanimiva in lepa razstava, k tej razstavi tudi šla knjiga. Torej, če koga to zanima, ga povabim še zdaj poleti k nam palo v hišo. No, kot rečeno, začetek oktobra bomo imeli naslednjo razstavo. To bo zelo moderna razstava v okviru graškega avantgardnega festivala Štajerska herbst, Štajerska jesen. Tu že par let sodelujemo, letos pa bo umetnik iz Japonskega. In to bo to začetka decembra in zaključili bomo leto s štajerskimi umetniki iz regije in zadnja prireditev je tudi v sodelovanju z društvom Avstrijsko-slovenskega prijateljstva v Gradcu. In za naslednje leto imamo še veliko, veliko načrtov. Kaj se bo dogajalo, kaj se zdaj dogaja, lahko si ogledate tudi na naši spletni strani. Potem pavelhaus.at. Pavlova hiša je, če greste iz Murske Sobote proti Avstrijski Radgoni, malo čez mejo, ki piše Lafeld, tam zavijete potem na desno, če pridete iz Radgone na levo, piše Pavlova hiša, Pavelhaus, torej ni težko najti. In hiša je odprta od torka do sobote, od 2 do 6 zvečer. Če pa želite prihajati nek drug dan ali skupino, bi prosili za prijavo po mailu, po telefonu in rade volje odpiramo tudi hišo izven tega uradnega časa.
Torej, s tem vabilom bomo počasi zaključili. Iskrena hvala, Suzane, za obisk v studiu in za prijeten pogovor.
Tudi vam za prijeten pogovor.
Hvala pa tudi vam, cenjene poslušalke in poslušalci, za vašo pozornost. Pogovor sem vodila Andreja Babič, tehnična obdelava Denis Horvat. S tem se iz studija Martjanci za zdaj poslavljamo. Srečno! Blah!
Sino zdravi, Sakari Stipi sprada u Nines su prišli. Postuti generacija sposobni gospode. I ne mogu se kretpisi, zajebali u sve. Kaj se zajeba da? Služba skozi dim Sprije su ljubavi sirote Sani mrtvi ribe i crke ripsi Prespili da smo spočeli Sodoma brozga iz betona Se množiva Križani kastrirani koraka i oče Da mu osimo u sveh predpisi Zajebali u sve, kaj se može zajebati.